რადიო თავისუფლება
FM 103-სა და 4-ზე.
დილამშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გარემოს დაცვის საკითხებს უბრუნდებით. და ვილაპარაკებთ კანონ პროექტზე, რომლის განხილვაც მიმდინარეობს საკომიტეტო პარლამენტში. დღეს არის დაგეგმილი მორიგი მსჯელობა და შეეხება დაცულ ტერიტორიებს, დაცული ტერიტორიების მიმართ მოპყრობას. ცვლილება არის კონკრეტული, რაც გულისხმობს დაცული ტერიტორიების დაცულობაში გამონაკლისის დაშვებას. და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ჩხობაძე, მწვანეთა მოძრაობა, დედამიწის მეგობრების ხელმძღვანელი. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
სალამებით მეც.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და ვისარგებლებ შემთხვევით, რომ თქვენ ხართ ჩვენი სტუმარი და საგანმანათლებლო ნაწილით მინდა დავიწყოთ, რა არის დაცული ტერიტორია და რისთვის არის ის?
დაცული ტერიტორია არის იმისთვის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ამ დედამიწაზე, რომელიც ნელ-ნელა ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარდება, იმიტომ რომ ყველა გამოკითხვით და ყველა გამოკვლევით ჩვენ გვაქვს სერიოზული გლობალური პრობლემა, რომელსაც ქვია კლიმატის ცვლილება და რომელშიც შესაძლებელია ადამიანმა ვეღარ იცხოვროს, ისეთი პროგნოზები და სცენარები დევს დღეს უკვე. და როცა სახელმწიფოებს მოუწოდებენ, რომ მაქსიმალურად აიღონ ამბიციური გეგმები, შეამცირონ ემისიები ჰაერში, ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ ჯერ ერთი გადავარჩინოთ დედამიწა და შევქნათ ეგრეთ წოდებული ნოეს კიდობანები, არის ზუსტად დაცული ტერიტორია. შევინარჩუნოთ ჩვენ პლანეტაზე ის სიცოცხლე, რომელიც ჩვენს მიერ მიბოძებული ამ პლანეტისთვის არისო და თავისთავად შევინარჩუნოთ ის ლანდშაფტები, ის უნიკალური ადგილები, რომელსაც ალბათ ჩვენი წინაპრები უყურებდნენ, მაგრამ ჩვენ შეიძლება ვეღარ ვნახოთ, უბრალოდ ჩვენმა მომავალმა თაობამ შეიძლება ვეღარ ნახოს. როცა ჩვენ პირველად ვაარსებდით საქართველოში დაცულ ტერიტორიებს, აქ იყო საუბარი უბრალოდ ეროვნულ პარკებს თუ დაცულ ტერიტორიები იყო საბჭოთა პერიოდშიც კი, ასე ვთქვათ, შექმნილი იყო ეგრეთ წოდებული ნაკრძალები, აღკვეთილები და ასე შემდეგ. ჩვენ სამწუხაროდ მაშინ ვამბობდით ესეთ რამეს: ჩვენი ამოცანა ის კი არ არის, რომ გავაუნჯებოთ და ვებრძოლოთ ბუნებას და უკეთესი გავხატოთ ის, არამედ ჩვენი ამოცანა არის შევინარჩუნოთ ის, რაც ჯერჯერობით მოსულია ჩვენამდე. აქედან გამომდინარე, დაცულ ტერიტორიის მნიშვნელობა არის ზუსტად ის კონსერვაცია, როგორც ჩვენ უწოდებთ, ბუნებრივი ეკოსისტემების, რომელიც ნელ-ნელა ქრება დედამიწაზე და რომლის დაცვაც არის ჩვენი მოვალეობა რა ამ შემთხვევაში.
რა ტიპის შეიძლება იყოს ეს ტერიტორია, რომელიც შეიძლება, რას უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ ესეთი სტატუსი ჰქონდეს?
პირველ რიგში მას უნდა ქონდეს ისეთი ბიომრავალფეროვნების სახეობები, ან რომელიღაც ერთი სახეობა თუ არის დაცული, ეს აღკვეთილია ამ შემთხვევაში. თუ არის რამდენიმე სახეობა, შეიძლება კიდე აღკვეთილი იყოს, მაგრამ ეროვნული პარკები არის უფრო დიდი მასშტაბის, ნაკრძალები არის საერთოდ უნიკალური ეკოსისტემების დაცვის მომენტში. ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 19-მდე ნაკრძალი, ეროვნული პარკი თუ არ მეშლება უკვე, იმიტომ რომ იყო თავის დროზე შექმნილი 2004 წლამდე, უკვე თითქმის ჩვენ გვქონდა 7 ეროვნული პარკი და მე მზადდებოდა, დღეს ცოტა მომრავლდა დაცული ტერიტორიების რაოდენობა და ეს კარგია. თუმცა აქაც ბევრი მინუსია ალბათ ამ დაცულ ტერიტორიებზე. მაგალითისთვის, იყო რამდენიმე შემთხვევა, როცა მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცა ენერგოპროექტის განხორციელება ჭირდებოდათ, ამორიცხეს ტერიტორია დაცულ ტერიტორიიდან. ესეთ რაღაცა ჩვენ გვქონდა მაგალითად კინტრიშის ნაკრძალთან მიმართებაში თუ არ მეშლება, და ეს იყო ძალიან სამარცხვინო, იმიტომ რომ ჰიდროელექტროსადგური მაინც ვერ აღაშენეთ ნორმალური და რეალურად, რატო ამოვრიცხეთ, ვერ გავიგეთ. ასე რომ არსებობს ბევრი პრობლემა, რომელიც აი ამასთან არის კავშირში, განსაკუთრებით ენერგეტიკულ ეგრეთ წოდებულ გაძლიერებაზე ჩვენი პოტენციალისა. იმიტომ ვამბობ ეგრეთ წოდებულს, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ბოლომდე არ ვიცით რა ელექტროენერგია ჩვენ გვჭირდება. კი, ენერგეტიკოსები ამბობენ, რომ დეფიციტი გვაქვს. კი, ვამბობთ, რომ ესე იგი იანვარში ქონდა პიკები, ანუ როცა ჩვენ ძალიან დიდი მოხმარება ქონდა ელექტროენერგიის და იძულებული იყო ქვეყნის ქვეყანა შეესყიდა ელექტროენერგია. ჩვენ ახლა გვაქვს უკვე ზაფხულის პერიოდში საკმაოდ დიდი მოხმარება ელექტროენერგიის, იმიტომ რომ იმდენად გაუსაზრესი სიცხეა, ზოგ შემთხვევაში განსაკუთრებით ჩაშანი იყო, რომ ადამიანი იძულებულია გამოიყენოს კონდიცირება, რომ რამენაირად გადარჩეს. ეს გაგრძელდება, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ის, რასაც ქვია გლობალური კლიმატის ცვლილება, ერთადერთი საშუალება ამის შეჩერების არის ზუსტად ესეთი დაცული სისტემების შექმნა. დღეს ჩვენ გაგვაჩნია როგორც ეროვნული პარკები, ასევე ნაკრძალები, ასევე გაგვაჩნია აღკვეთილები და კიდევ ერთი კატეგორია, რომელშიც ამაში შეემატა და ეს კატეგორია ყოველთვის იყო, ეს არის დაცული ლანდშაფტი. დაცული ლანდშაფტი აბსოლუტურად განსხვავდება, იმიტომ რომ დაცული ლანდშაფტი არ არის ისეთი მკაცრი, როგორიც არის ასე ვთქვათ ნაკრძალი, მაგრამ ლანდშაფტი ნიშნავს იმას, რომ ის გარდა იმისა, რომ ბუნებრივი ეკოსისტემა თავისთავად არის საინტერესო, გარდა ამისა თვითონ რელიეფი, თვითონ ოროგრაფია ამ ტერიტორიის და ლანდშაფტურად იმდენად ლამაზია, რომ ის ჯობია შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ ეს გარკვეული პოტენციალის მატარებელია არა მარტო კონსერვაციისთვის, არამედ ტურიზმის განვითარებისთვისაც კი. უბრალოდ იზიდავს სპეციფიკურ ტურიზმს, ტურისტს, რომელიც ძალიან მომრავლდა საქართველოში, რომელსაც ქვია ტურისტი, რომელსაც აინტერესებს ბუნება და არ აინტერესებს ჩვენი მარტო ისტორია რა. და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ესეთი დაცული ლანდშაფტები არის შერწყმული კულტურულ მემკვიდრეობასთან, თავისთავად ის უკვე ძალიან საინტერესოა, როცა არის ესე ვთქვათ შერწყმა ბუნებრივი ლანდშაფტისა და კულტურული მემკვიდრეობის, რომელიც თავისთავად უნდა იყოს დაცული და არ შეიძლება, როცა შენ გაქვს მე-11, მე-12 ან მე-16 საუკუნის კოშკი და გვერდზე გიდგას ანძა, ეს არანაირად ლანდშაფტში არ ჯდება და ეს არის ზუსტად ის მინუსი, რომელიც ახლავს ჩვენ ყოფას დღეს და ამიტომ არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო კატეგორია, რომელსაც ქვია დაცული ლანდშაფტი.
და გავაგრძელებ საუბარს, ქალბატონინო, მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე, ჩვენი ერთგული მსმენელი იქნება. 2988-327 ტელეფონის ნომერი, 2988-327, რა თქმა უნდა ყველა შეგიძლიათ მონაწილეობა ჩვენს საუბარში. დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით და ესეთი შეკითხვა მაქვს ქალბატონინო თქვენთან. როდესაც საბჭოთა კავშირი იცვლებოდა, მაინტერესებს ნოტუ ნატოს ქვეყნების ევროპელი სახელმწიფოების შეცდენ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ურჩიეს რა თქვენთვის არ არის საჭირო მძიმე მრეწველობის სახელმწიფო იყოს, არამედ სავსებით იყოფა სუბუქი მრეწველობა და ტურისტული ბიზნესი და ხუდოხესი საჭირო არ არისო, თან თუ გამოიყენებს თანამედროვე საშუალებს ენერგიის მოყვებისთან დაკავშირებითო, ეს იყოს შეცდომა დღევანდელ დღესთან მიმართებაში, როცა მოსახლეობაც მცირდება და ელექტროენერგიის მოხმარება აიზრდება. მიუხედავად იმისა, მაინტერესებს თქვენ რა ადგილი ხართ აი ქვანახშირის მოყვებასთან, რომელიც თვითონ ვერ უნდა გაგვიძოთ და ამ დროს შეგვიძლია ელექტროსადგური ავაშენოთ და ჩვენ თვითონ მოახდინოთ მაგის რეალიზაცია, რამდენად ჯობია დიდი ჰესის მშენებლობას. და მეორე, დაცული ტერიტორიების იდეოლოგია და ღირებულებას რამდენად ემორჩილება ივანიშვილი, რომელიც აესე მაოხრებელი მზირივით თხრის ასწლიან ხეებს და აგროვებს სადღაც თავის ტერიტორიაზე, თავისი სტაიან გაგაგეთ ამ ხელი. ეს რომელ სტანდარტებში იჭდება და აი რომელი ევროპული სახელმწიფო და შეიძლება აიღო მას ესეთი მაგალითი, თუ არა რუსეთში, რომელიც შეიძლება ხალხს მიეფუთხებინა, იმიტომ რომ იქ იმფლა ტერიტორია აქვს, არავის არ აძლევს ვინსაც გადაიტანს. რა გვიხსენ? რასთან გვაქვს საქმე?
მადლობთ, დიდი მადლობა.
მადლობა შეკითხვისთვის და რამდენიმე შეკითხვას შევეცდები მაქსიმალურად უპასუხო, თუმცა რაღაც საკითხებზე მე არ მაქვს პასუხი და ვერ გავცემ. მაგრამ არსებობს ესეთი რამ, პირველი რაც ეხება ხუდონგეს და დიდი ჰესების და საერთოდ ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, არავინ არაფერში არ შემცდარა, როცა პროგნოზს ვაკეთებდით, იმიტომ რომ პირველ რიგში არ შეცდნენ ჩვენი მეცნიერები, რომელმაც თქვეს, რომ საკმაოდ დამღუპველი იქნება ჯურის კაშხალი ჩვენთვის, ის უფრო დიდი უნდა აშენებულიყო და მე როგორც იქნა დაითანხმეს, რომ უფრო კასკადურზე წავსულიყავით. თუმცა ბოლო დასკვნები, რომელიც დაიდო, ცხადყოფს, რომ ენგურის ხეობა ესეთი მარტივი არ არის და ენგურის ხეობაში განვითარება ჰიდროენერგიოსადგურები შეიძლება იყოს კატასტროფული იმ პრობლემიდან გამომდინარე, რასაც ისევ და ისევ ვამბობ, რომ ქვია კლიმატის ცვლილება. წელს იყო ძალიან პატარა ხარჯი ზამთრის პერიოდში, კი ვიღაცა ოპონენტი შეიძლება თქვას, რომ იცით რა მდინარე ისედაც მცირდება ზამთარში, მაგრამ ჩვენი ზამთარი წელს არ იყო სუსხი და რეალურად დნობა შეიძლება გაგრძელებულიყო, მაგრამ სხვა დროს ყოფილა დნობა და ენგური ყოველ შემთხვევაში ყოფილა. წელს ჩვენ ხედავდით ენგურს, რომელიც ფაქტიურად დაცლილი იყო და მოდინება აღარ ხდებოდა, ანუ მდინარეში წყალი აღარ ჩამოდიოდა, რაც იყო რაც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა არის, რასაც ჩვენ ხედავთ. ახლა ველოდებით, რომ ამ სეზონზე იქნებ გამოჩდეს წყალი ენგურში, რომ შეივსოს კაშხალი. იცით თქვენ, რომ ენგურსაც თავისი პრობლემები აქვს, არაფერს აღარ ვამბობ ხუდონზე ან ამოხვანის მშენებლობაზე, რომელსაც პირველ რიგში პრობლემა აქვს ის, რომ წყალი შეიძლება არ გვეყოს, ან წყალი შეიძლება აღარ გქონდეს. ერთ-ერთი მიზეზი წყლის გაქრობისა ზუსტად არის ინტენსიური მოხმარება ტყეების, ეს ერთი ნაწილია. მეორე ის, რომ სადაც ჩვენ თვითონ ჰიდროელექტროსადგურები დიდი მასშტაბის ითხოვენ, ასე ვთქვათ, გაჩეხვას გარკვეული რაოდენობის ტყეებისა. თვითონ ხუდონი ითხოვს დიდი რაოდენობის ტყის გაჩეხვას, ნუ პროექტის მიხედვით რომ ნახოთ. მაგრამ ახლა მეორე თემა არის აქვე, არსებობს ცირეგესები. ცირეგესებიც პრობლემატური გახდა საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, არამედ კავკასიაში. ჩვენ ვითვალისწინებთ, რომ უკვე სომხეთში, სადაც მოდინებაზე გაკეთებული ჰესებია, ანუ დერივაციული არხებით გაკეთებული ჰესებია, ძალიან ბევრ შემთხვევაში წყალი საერთოდ გაქრა, ანუ ბევრ მდინარეში აღარ არის წყალი. ჩვენ ბოლო პერიოდში ვისმენდით, ახლა კვლევა მიმდინარეობს ამაზე, იცით რომ ჩვენ ევრო ასოცირების შეთანხმების მიხედვით უნდა გადავიდეთ საუზო მარტვაზე, უნდა მზად არის უკვე კანონ პროექტი, ერთ-ერთი ვარიანტი კანონ პროექტისა წყლის შესახებ, რომელიც უნდა, რომელმაც უნდა მოახდინოს ჰარმონიზება ჩვენი კანონმდებლობის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და ამისთვის უნდა შეიქმნას საუზო მარტვის, ასე ვთქვათ, გეგმები. საუზო მარტვის გეგმები უკვე დაწყებულია სახელმწიფოში, უკვე მზადდება, აჭარაში გაკეთდა, კეთდება ალაზანზე და კეთდება ხრამიდებეტას ბასეინზე, რომელიც ერთ-ერთი ანალიზი ჩვენ ვისმენდით პირველად შედეგებს. ახლა ანალიზი არ გაკეთებულა, მაგრამ პირველად შედეგები იყო, რომ ვთქვათ, მაგალითად ალაზანზე ჩვენ დაახლოებით 20 შენაკადი არის დეგრადირებული, ანუ ან გამქრალია საერთოდ, ან იშვიათად არის წყალი შიგნით. ჩვენ გვიჩვენეს კიდევაც ისეთი სურათი ხრამიდებეტას ბასეინზე, როცა გადახნულია მთლიანად ველი, ზედაპირიდან არ ჩანს, რომ რამე იყო, მაგრამ სატელიტურ გადაღებით გამოჩნდა, რომ თურმე როდესღაც მდინარე მოდიოდა, რომელიც გაქრა ზუსტად 50-იანი წლების შემდეგ. ანუ ჩვენ იმდენად დეფიციტური გვიხდება, იმდენად შეიძლება სწრაფად მიმდინარეობს ეს პროცესები, რომ შესაძლებელია ძალიან მალე დავკარგოთ შენაკადები. ნუ რო დეფიციტური ვართ აღმოსავლეთ საქართველოში, ჩვენ ისედაც ვიცით და წყალი არ გვეყოფა, და დასავლეთ საქართველოშიც კი ხვდებით პრობლემატური წყალთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იქაც ნაკლებობა. ერთ-ერთი საშუალება ამის დაცვისა ზუსტად დაცული ტერიტორიებია, იმიტომ რომ ის არის შემურჩენილი ეკოსისტემები, რომელიც იცავენ იმ წონასწორობას, რომელიც არსებობს ბუნებაში, ეს დიდი ფართობებია. და მათ შორის არის, თქვათ, ტურიზმის განვითარებისთვის ძალიან საინტერესო ლანდშაფტური დაგეგმარება. ხა კანონ პროექტი, რომელსაც ჩვენ ახლა ავწვით რეალურად, ხო, და კანონ პროექტი, რომელზეც არის საუბარი, ეხება ლანდშაფტებში ენერგოობიექტების მშენებლობას, ანუ მთავრობის გადაწყვეტილებით თურმე შესაძლებელია იქ ამ ლანდშაფტში, დაცულ ლანდშაფტში, როგორც განმარტებით ბარათში თქვას, გრანდიოზული ჰიდროენერგეტიკული ენერგეტიკული, ესე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის შექმნა, აი დიდი მასშტაბური ენერგია, მაგ შემთხვევაში შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება მთავრობამ, რომ აშენოს. ჩემთვის საერთოდ გაუგებარია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ რატომღაც ვქნით პირობითად ლანდშაფტს და მერე მეორე დღეს იქვე ვემუქრებით მთავრობის გადაწყვეტილებით, რომ იცით რა, შეიძლება შევამციროთ ჯიგნით და შეიძლება რაღაცა ელექტროენერგიისთვის დაგვჭირდეს. თან არის ორ ძალიან საინტერესო ხეობაზე საუბარი, რომელიც არის უნიკალური. ერთი არის თრუსო, თრუსოში დაცულ ლანდშაფტის შექმნა, და მეორე არის გუდამაყარი, ანუ შავი არაგვის პირებში.
გასაგებია,
რაზეც არის საუბარი, და აქედან გამომდინარე, ჩემთვის ასეთი ჩანაწერის, ანუ რო ყოფილიყო, იცით, დაცულ ტერიტორიებთან მიმართებაში, დაცულ ზონებთან, კიდე რაღაცნაირად შეიძლება გამართლება მეპოვა იმაში, რომ ნუ რაღაცა სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტის განხორციელების დროს შეიძლება დაცული ტერიტორიების, ანუ დიდი ეროვნული პარკის და რაღაცის ქვეშ ან ზემოდან რაღაცნაირად გაიაროს. მაგალითისთვის არსებობს გერმანიის მაგალითი, როცა გაზი შეყავდათ გერმანიაში, იმის პროექტი გადიოდა ზუსტად დაცული ტერიტორიების, დაცული ტერიტორიის ქვეშ, ეროვნული პარკის ქვეშ, უფრო გაატარეს მიწის ქვეშ, 20 მეტრის ქვემოთ რა. ანუ ფაქტიურად ისე რომ არანაირად არ შეხებოდა ეს ეროვნულ პარკს ზედაპირს ყოველ შემთხვევაში. ანუ ჩვენ გვაქვს საბჭოთა გამოცდილება, რომელიც ესე ვთქვათ, საგურამოს ნაკრძალი იყო და ეხლა თბილისის ეროვნული პარკია, იქ არის გატარებული მაღალი ძაბვის დენი. იმიტომ რომ ნუ გადაწყვიტეს. გვაქვს აჯამეთის გამოცდილება, რომელიც რა თქმა უნდა ცუდია, მაგრამ ასევე დაგეგმარებასთან დაკავშირებით იქ იყო გზის გაყვანა აუცილებელი და გაიყვანეს. თუმცა ეს არის ის გამონაკლისი, რომელიც არ ხდება კანონის ნაწილი. ანუ ეს არის ის გამონაკლისი, რომელიც არ შეიძლება რომ ჩაიწეროს კანონში და თუ საჭიროება დგება, მაშინ საყოველთაო განხილვების შედეგად, შეჯერების შედეგად და იმის შემდეგ შესაძლებელია რომ იყოს მიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ არა დაცულ ლანდშაფტში. იმიტომ რომ დაცული ლანდშაფტი თავისი კატეგორიით ნიშნავს ზუსტად ლანდშაფტის შენარჩუნებას და სხვას არაფერს. და თუ ჩვენ იქ დავდგით ბოძი, აი ვთქვათ გადამცემი ხაზის, ის ლანდშაფტი არ არის. მე ყველა არ მოვიყვანე, რომ კოშკთან გვერდზე ბოძის დადგმა ან სატელიტური ანტენის დადგმა ისე, რომელიც ამას ამახინჯებს, როგორც კულტურულ მემკვიდრეობას, არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს აღარ არის მიმზიდველი როგორც პროდუქტი, თუმდაც ტურიზმისთვის. და არაფერი არ ვამბობ გარემოსთან მიმართებაში, რომ შეიძლება პრობლემატური გახდეს. ასე რომ ეს არის პრობლემა. და მეორე პრობლემა, რომელზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი, აი ვთქვათ, რომ კითხეს რა ხდება, ასე ვთქვათ, გადატანასთან დაკავშირებით, იცით, საბედნიეროდ ჯერჯერობით რაც გადატანილია, რაც ხდება, ასე ვთქვათ, გადაზიდვა ამ ხეების, არის ძალიან ბევრ შემთხვევაში ინვაზიური სახეობები. მე კიდე ერთხელ მინდა გავიმეორო, ეს არ არის ეკოსისტემების რღვევა, ეს არის კერძო ნაკვეთიდან აღებული ტერიტორიები, მაგრამ აქაც ჩვენ გვაქვს ვანდალიზმთან ძალიან ბევრ შემთხვევაში საქმე, როცა მიდის მასიური გადაჭრა, თუმდაც ინვაზიური სახეობების.
და მსმენელს აქვს ასევე წარმოდგენა, რომ ენერგომოხმარება მცირდება საქართველოში.
არ მცირდება, თუმცა ენერგომოხმარება ერთულ მოსახლეზე არის ცოტა, იმასთან შედარებით, რასაც მოიხმარს მაგალითად ევროპული სახელმწიფოები, ისინი უფრო მეც მოიხმარენ. დღეს მაგალითად ევროპა მთლიანად ფიქრობს იმაზე, რომ ჩაანაცვლოს არა ჰიდრო, არა ატომი, არამედ სხვა წყარო იპოვოს ენერგომოხმარების, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვამბობთ ამის შესახებ და ვამბობთ იმაზე, რომ რატომ უნდა განვავითაროთ ის ენერგეტიკა, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული მე-20 საუკუნის დასაწყისის, და რატომ არ უნდა განავითაროთ ახალი ტექნოლოგიებზე აწყობილი, ესე ვთქვათ,
საუბრის დონეზე ისმის.
საუბრის დონეზე ისმის, მაგრამ ქმედება არ ჩანს. მაგალითად, ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონის მიღება რა გახდა? ჩემთვის გაუგებარია.
გაუგებარია თუ გაუგებარია?
არა, გაუგებარია, მართლა გაუგებარია, იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე ვარიანტი. მესმის ყოველ 5 წუთში და იმასკნა, ჩვენ ყველა ვალდებულებით გვევალება, რომ ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონი იყოს მიღებული. მესმის, რომ რაღაცები ის არის, საჯაროც კი არ გახადეს კანონ პროექტი, ჩვენ დღემდე ვერ ვიღებთ ამ დოკუმენტს, რომ შეგვეძლოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თუმდაც მასიურად გავეცნოთ ამ კანონ პროექტზე, ჩვენი კონკრეტული წინადადებები შევიტანოთ. ეს არის ის თემა ენერგოეფექტურობის შესახებ, რომელიც არის, და ენერგოდაზოგვის შესახებ, რომელიც რეალურად წაგვწევს წინ ძალიან ბევრ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ამდენი მოხმარება აღარ იქნება, არ იქნება მზარდი მოხმარება, იმიტომ რომ თუმდაც ადამიანის ყოფით საკითხებში ეს იქნება უფრო მეტად მოგვარებული.
ხო, კარგად, ალბათ არც გვესმის საზოგადოებას რას ნიშნავს ენერგოეფექტურობა.
ძალიან მარტივი რაღაცაა. ესე ვთქვათ, როცა გათბობა გაქვს ჩართული, ფანჯ ჯარ არ უნდა კონდეს ღია. ამაზეა საუბარი.
ხო, მარტივად, ხო ასეა. ნინო ჩხობაძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, კიდევ ყავს მსმენელი და ვიდრე მსმენელს მოუსმენდე თვითონ ამ ცვლილებაზე, სადაც აქ არწერია რომელ ხეობას და რომელ ლანდშაფტს ეხება.
არა, ცალკე მომდევნო კანონმდებლობაში.
კი, ბატონო, კი ბატონო. და ეს მუხლი რაც არის რომ დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე ენერგეტიკული მნიშვნელობის ობიექტის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა დასაშვებია საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით. და გისმენთ მსმენელს მიმართავ ახლა. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ქალბატონო ნინო, სტუმარს მიმართავ. მე ვიყავი 2012-ში, იყო ესეთი ჰესების საწინააღმდეგო აქცია ვაგის პარკში ივლისში. მახსოვს თქვენ დაგაგვიანდას და თქვენ თქვით მაშინ ლაშა ჩხარტიშვილიც იყო ორგანიზატორი ერთ-ერთი, იქ იყო დიდი ბანერები და არა დიდ ჰესებს ხო იყო ესეთი. შემდეგ ლაშა ჩხარტიშვილმა კი განაგძო ამაზე და ხედავ ხოლმე და მე დავდივარ ამ მიტინგებს, მაგრამ თქვენ ვეღარ ხედავთ, ეს ერთი შეკითხვა არის და თქვენ რო იქ მობძანდით, მაშინ თქვით რომ ვერ მოასწრებენ ესენი. ანუ მაშინ მიშას მთავრობა იყო, მოდიოდა ბიზნეს მთავრობა და თქვენ თქვით რომ ვერ მოასწრებენ. აი ეს მახსოვს კარგად, იმიტომ ახლოს ვიდექი და სხვა ჩვენ სამარცხინოთ უნდა თქვა, რომ ცოტა ხალხი იყო იქ ძალიან ვაკის პარკში ამ აქციაზე. ხო და აი ხა ხედავთ არა რომ მოასწრეს კი არა აჭარბებენ, მე მგონი ხო და ქალბატონი იმის რა ქვია სალომე ზურაბიშვილის ინტერვიუ მაქვს მოსმენილი, მე სხვა რადიოებსაც უსმენ, გულმოდგინეთ რადიო პალიტრაში, როდესაც მან თქვა რომ რაღაც დროს ჰიდროჰესები არის ყველა მთელი ევროპა, ეს სიტყვა სიტყვით ესე თქვა, გადასულია მზის ენერგიაზე და ნუ ალტერნატიულ ენერგიებზია გადასული და ეხლა ხი კრინც აღარ ძრავს ამაზე თუ არა ინტერესებს თუ რა ვიცი თუ მაშინ წამოწდა და აი ეს რო აიღოთ თქვენ ეს იგი ამოსავალ წერდილად რომ აი რომელ ქვეყანაში ხდება ეხლა რაღა დროსი არის ეს რო ჩავიძიროთ ჭუბერში აკეთებენ ხო დითეს თუ საშუალოს თუ რა ვიცი
მე ვიცი
აშენება და ასე შემდეგ თქვენ რას აქტიურობთ გარდა იმისა რომ აი ესე თქვა შეიძლება პარლამენტში არ ვიცი აყენებ თუ არა ამ საკითხს, მაგრამ სხვა რა აქტიურობებს მიმართოთ?
მადლობა.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მაშინ 12-ში ჩვენ ძალიან გჯეროდა, იმიტომ რომ იყო შემუშავებული პროგრამა ოცნების, რომელშიც მკაფიოდ ეწერა, რომ არა დითხესებს და ბატონი ლაშა იყო ერთ-ერთი ავტორი ამ პროგრამის, ამიტომ ვამბობდით, რომ ვერ მოასწრებენ თქო. მაშინ ჩვენ ვებძოდით ნესკრახესის მშენებლობას და ვამბობდით, რომ არ შეიძლება ამის მშენებლობა იმ ადგილას. იგივე პოზიციაზე ვდგავართ ჩვენ დღესაც და ვამბობთ, რომ ის ისევ დამოუკიდებელი იქნება თითქოს სვანეთისთვის. უბრალოდ ახლა ცოტა სხვა ტაქტიკა გვაქვს არჩეული გარკვეული, თუმცა სხვადასხვანაირად ვიყენებთ ამ ტაქტიკას. რეალურად ჩვენი ორგანიზაცია საქართველოს ძალთა მოძრაობა და დედამიწის მეგობრები გადავიდა შეფასებაზე. თვითონ დოკუმენტების ჩვენ ვახერხებთ და ალტერნატიულ შეფასებას უკეთებთ ყველა დოკუმენტებს, რაც არის გავრცელებული გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიშებზე საუბარი და ვდებთ ჩვენ დასკვნებს, რომელიც მანამდე სახარბიელო არ გამოდის საბოლოო ჯამში, მეტყვი გვაქვს შესაძლებლობა ყავს დიდი რაოდენობით ექსპერტები, რომლებიც იხილავენ ამ დოკუმენტს და ცოტა უფრო კლასიკურ იმაში ვარ გადასული, ანუ ლაპარაკობთ სტილში, ხო, ლაპარაკობთ იმაზე და რეალურად, თუმცა აქციებზე ჩვენი აქტივისტები იღებენ მონაწილეობა, ხა მე რო პირადად არ მხედავენ ეს იმას არ ნიშნა, ხო, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენი ორგანიზაცია არ არის აქტიური. უბრალოდ მეორე თემა არის, რომ ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჩვენ ახლა რასაც უყურებთ, ხო, მაგალითად ნამოხვანთან დაკავშირებით, ჯერთი სახალხო მოძრაობა დაწყებული იქაური ადამიანების, რომლებიც ამას აპროტესტებენ და აბსოლუტურად სამართლიანად აპროტესტებენ. მეორე მომენტია, რომ ჩვენი მონაცემებით ნამოხვანის მშენებლობა ძალიან დიდი რისკთან არის კავშირში და საერთოდ შესაძლებელია ვერ განხორციელდეს, ამიტომ ჩვენთვის ცოტა გაუგებარია, რატო ვდებთ ხელშეკრულებებს ისეთ ობიექტებზე, რომელიც რეალურად არ შეიძლება რომ განხორციელდეს. იგივე პრობლემას ვიტყოდი, რომ მართალია მე მიმკიცებენ რომ ონის კასკადი კარგია უბრალოდ მოდიფიცირებული ონის კასკადზე ლაპარაკი არა იმაზე რაც 2009-ში აპირებდნენ ეს იყო საერთოდ კატასტროფა იმიტომ რომ ფაქტურად თელი რაჭა უნდა დაჯაძირულიყო ეხლა უფრო მოდიფიცირებულია მაგრამ ეხლა რაც არის გაკეთებული სადერევაციო არხი პირდაპირ შემიძლია ვთქვა ბოლო ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში სამი მიწის ძვრა იყო ონში და ყველა იყო ზუსტად იმ ასე ვთქვათ არხთან ახლოს რომელიც პირველი ნიშანია იმისა რომ იქ არ შეიძლება ანუ ეპიცენტრები იყო იქ ადგილზე ანუ იქ რამის გაკეთება ამ მშენებლობა არის ძალიან რისკთან კავშირში და არ შეიძლება ესეთ რაღაცის განხორციელება ჩვენ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ და გავიმეორებ სამწუხაროდ მივსდევთ მე-20 საუკუნის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის ტექნოლოგიებს და არ მივსდევთ ახალ ტექნოლოგიებს რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამიტომ ძალიან მივესალმები როცა ეკონომიკა კი სამინისტრო იწყებს ლაპარაკს რომ მოდი ბიომასის ასე ვთქვათ რაღაცა ნაწილი ოღონდ ცოტა სხვა კუთხით გამოვიყენოთ თბო ენერგიის სახით მივესალმები როცა ლაპარაკობთ რომ ჰელიოსისტემები უნდა აღვადგინოთ და გავაკეთოთ თვითონ ჩვენი ორგანიზაცია სამით არის დაკავებული იმიტომ რომ ჩვენ ვცდილობთ რომ ცხელი წყლის ესე ვთქვათ დანადგარები დაუმონტაჟოთ რაღაცა წლების განმავლობაში ამას ვახორციელებდით მაინც ვფიქრობ რომ ეს ცოტა და ძალიან ბევრი უნდა იყოს და ინდივიდუალური მთელი მოხმარება რაც არის დღეს საქართველოს ენერგიის არ აქვს ჩვენ სამრეწველო პოტენციალი განვითარებული მაგრამ გვაქვს ესე ვთქვათ მოხმარება ყოფით საკითხებში ანუ ოჯახები ხმარენ ხო რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენ მივზდიოთ იმ ტექნოლოგიებს რა ტექნოლოგიასაც მისდია მაგალითად ისრაელმა რა ტექნოლოგიასაც მისდია ისლანდიამ ირლანდიამ და ასე შემდეგ ანუ მაქსიმალურად გამოიყენეს სხვა რამე გამოიყენეს მზე, ანუ მართლა ჩართეს მზე და რეალურად მზეს იყენებენ, იგივე კანადაშიც კი იყენებენ მზეს, ნორვეგიაში იყენებენ მზეს, იმისთვის რომ არ მოხდეს ასე ვთქვათ წიაღისეული ენერგომატარებლების მოხმარება. ესეც ერთ-ერთი თემა, მეორე თემა ისევ და ისევ რჩება ჩვენი ენერგოდასუქვა და ენერგო ესე ვთქვათ ეფექტურობის შესახებ კანონის მიღება, იმიტომ რომ არც ერთი ჩვენი შენობა, რომელსაც ახლა ვაშენებთ თქვენ ქალაქში, არ არის ენერგოეფექტური.
გეთანხმები.
აქედან გამომდინარე, რაზე არის შემდეგ ლაპარაკი, როცა შეიძლება ამით დავიწყოთ.
გეთანხმები, აბსოლუტურად, ეს ხარჯი კიდევ რაც თითოეულს გვაქვს ენერგომოხმარებისთვის, პრაქტიკულად ჰაერში ვუშვებთ დიდ ნაწილს,
ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები.
და ვაგრძელებ გადაცემ სმენელი ყავს კიდევ და ძალიან მიხარია ეს მე თქვათ დავიჭირეთ ადარიგი ქალბატონი ნინო მთელი გადაცემა იქნება ჩვენთან ერთად და გისმენთ დილამ შვიტოფის.
ალო.
მოგესალმებით
ვრთავენ ნინოს.
გამარჯობა.
მე მახსოვს რომ საქართველოში გესები უნდა აშენებულიყო მცირე გესები. ამის სპირობები ქონდა საქართველოს. ისიც მახსოვს, რომ მაღაზე გაილაშქრა ბერიამ, ჯიბზე უნდა აშენებული იყო კოდორზე და ენგურზე. ბერია რომ მოსვენ, რუსებმა მარტო აშენენ ენგურზე. ენგურზე გააჩერდნენ დიდი გესი და ისიც მახსოვს რომ მაგ გესის შენებლობაზე პროტესტი რო გადააწყდა თურქეთმა და იტალიელი სპეციალისტები რო ჩამოიყვანენ თქვენ ალბათ იქნებით საქმის კურსში მაგრამ ეს გესი გაკეთებულიო დიდი იმითი ამ ფიზ გესებზე დიდი სპეციალისტები არიანო იტალიელებიო მე ეს პრესიდან მაქვს ორა სიზმარი არ მინახია
კითხათო დიდი
მადლობა აბსოლუტურად ვეთანხმები ზუსტად
ეგრეთ წოდებული
ეს არის ეგრეთ წოდებული машиндели голорос гекма, რომელიც კეთდებოდა მართალია რუსეთში, მაგრამ რეალურად გადმოვიდა საბჭოთა საქართველოსში და იყო ცდელობა, რომ ყველგან ავაშენოთ ჰიდროელექტროსადგური და ყველა ის პროექტი, რომელიც დღეს მიმდინარეობს, თქვენ გაკეცინებად, მაგრამ არის დაახლოებით. ან 36 წლით დათარიღებული, ან 40 წლით, ან გაკეთებულია 50-იან წლებში, უფრო მერე მოგვიანებით, თორსა. აი ნამოხვანი მაგალითად 50-იან წლების და 30-იან წლების არის. ონის კასკადი 36 წლის პროექტია წინა საუკუნეზე, მაგრამ ლაპარაკი. ხო და აქედა გამომდინე, ხო, ნუ მე მაგალითად ზოგჯერ მეცინება, რომ რატო ვახორციელებთ იმ გოლდროს გეგმა, რომელიც თავის დროზე იყო გაჩერებული საქართველოსში და გვინდოდა რომ არ ყოფილიყო და არ განხორციელებულიყო, ანუ არ ჩაძირულიყო. ერთ-ერთი მიზეზი მაგალითად როცა შეიქმნა ყაზბეგის ნაკრძალი 70-იან წლებში, იყო ის რომ იქ უნდა აშენებულიყო უშველებელი ჰიდროელექტროსადგური 60-იან წლებში და მაშინ ზუსტად მეცნიერებათა აკადემია გამოვიდა საქართველოსი წინაამდეგი და ყველა მეცნიერი ბოტანიკის ინსტიტუტის მეტყევეობის ყველა იყო ასე ვთქვათ ყაზბეგში ჩასული, მე მიყვებოდა ამას ის ადამიანები რომლებიც ამას მოესწრენ და მეცნიერებმა გააჩერეს ამ შენებლობა, მეცნიერებმა გააჩერეს, საქართველოს აკადემიამ გააჩერა მაგალითად ჯვრის კაშხლის უაზროდ მაღალი შენებლობა და ცოტა დაუწიეს კაშხალს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ჩვენი მეცნიერები ამტკიცებდნენ რომ არ შეიძლებოდა მისი მშენებლობა რო ეს გარეცხავდა სოჩას და რეალურად ნაპირს მოუშლიდა მთლიანად მთელ სოხუმს ანუ აფხაზეთის მხარეს. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ ვამბობ, იყო ხალხი ისეთი რომელსაც ჩვენ ძალიან ცოტა ვიცით, მაგრამ ვინც ებძოდა თუმდაც იმ ტოტალიტარულ სახელმწიფოს, რომელსაც ქვედა საბჭოთა კავშირი და ეს იყო საბჭოთა მეცნიერები.
ნინო ჩხობაძესთან საუბარს გავაგრძელებთ გაცემის მეორე ნაწილშიც. ახალი ამბების დროა, ნინო როდონაიას ვუთმობთ, სამი ნინო შევიკრიბეთ ამასობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს დიდ ბრიტანეთს გადასცემს ამ ქვეყნის მოქალაქეს 31 წლის ჯეკ შეფერდს, მას სამშობლოში ბრალდებდა 24 წლის შარლოტ ბრაუნის გაუფრთხილებლობით მკვლელობა. ჯეკ შეფერდი თბილისში პოლიციას 2019 წლის 23 იანვარს ჩაბარდა, რის შემდეგაც ის დააკავეს. 26 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დასაშვებად ცნო დიდი ბრიტანეთისთვის შეფერდის გადაცემა. ის ექსტრადიციას დათანხმდა და პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილება არ გაუსაჩივრებია. 8 აპრილს საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა გამოსცა ბრძანება, რომლითაც საბოლოოდ დაკმაყოფილდა დიდი ბრიტანეთის შუამდგომლობა ჯეკ შეფერდის ექსტრადიციის შესახებ. შეფერდს დიდი ბრიტანეთის შესაბამისი ორგანოების წარმომადგენლებს გადასცემენ საქართველოს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის თანამშრომლები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე იმყოფება სტრასბურგში, სადაც დღეს სიტყვით გამოვა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიაზე. მისი გამოსვლა უკავშირდება ევროსაბჭოში საქართველოს გაწევრიანებიდან 20 წლის თავს. ორდღიანი სამუშაო ვიზიტისას მამუკა ბახტაძე შეხვდება ასამბლეის პრეზიდენტს ლილიენ მორიპასკიეს და ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანს ტორბიორნ იაგლანდს. პრემიერ-მინისტრი სტრასბურგში უმასპინძლებს ევროსაბჭოში საქართველოს გაწევრიანებიდან 20 წლის თავისათმი მიძღვნილსაზემო მიღებას. საქართველო ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყანა გახდა 1999 წლის 27 აპრილს. საიუბილეო თარიღის გამო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის შენობასთან ამოიტვიფრება საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარის ზურაბ ჟვანიას სახელი და მისი ცნობილი ფრაზა, რომელიც მან წარმოთქვა ევროსაბჭოში საქართველოს გაწევრიანების დროს 1999 წლის 27 აპრილს: მე ვარ ქართველი, მასშასადამე მე ვარ ევროპელი. ისრაელის პარლამენტის ქნესეთის რიგგარეშე არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ხმების თითქმის თანაბარი რაოდენობა აქვთ მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს მემარჯვენე ლიბერალურ პარტიას ლიკუდს და მისი მთავარი მოწინააღმდეგის ბენი განცის ცენტრისტულ ბლოკს ცისფერი და თეთრი. ბიულეტენების 97% შეჯამების შედეგად ამ პოლიტიკურ ძალებს ისრაელის ქნესეთში ექნებათ 120 მანდატიდან სულ მცირე 95-35. ორივე პოლიტიკოსმა თავი გამარჯვებულად გამოაცხადა, ამასთან ბენიამინ ნეტანიაჰუს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის შენარჩუნების რეალური შანსი აქვს, რადგან სხვა მემარჯვენე პარტიებთან ერთად შეუძლია მართველი კოალიციის შექმნა. ისრაელის მედია საშუალებების პროგნოზით, ახალი მოწვევის პარლამენტში ნეტანიაჰუს ლიკუდი მოკავშირეებთან ერთად მოიპოვებს 65-67 ადგილს და მთავრობის დასაკომპლექტებლად საჭირო კოალიციას შექმნის. Israelში რიგარეში არჩევნები საჭირო გახდა საპარლამენტო კრიზისის გამო, რომელიც გამოიწვია კანონ პროექტმა სამხედრო სამსახურში ორთოდოქსი ებრაელების სავალდებულო გაწვევის შესახებ. არჩევნებამდე თვენახევრით ადრე ისრაელის გენერალურმა პროკურორმა განაცხადა, რომ აპირებს მოქმედ პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს ბრალი წაუღენოს ბიზნესის წარმომადგენლებისგან ძვირადღირებული საჩუქრების მიღების გამო. ნეთანიაჰუ ამბრალდებას უარყოფს, აცხადებს, რომ პოლიტიკური დევნის მსხვერპლია. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში სავარაუდოდ დღეს გამოცხადდება განაჩენი ცენტრპოინტის ერთ-ერთი დამფუძნებლის მაიერ ჩეულიშვილის და ამ კომპანიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ქეთევან ჟორდანიას მიმართ. მათ ბრალად ედება თაღლითობა. Თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ სხდომაზე საბოლოო სიტყვა უნდა თქვას თავად ბრალდებულმა მაიერ ჩეულიშვილმა, წინა სხდომა მისი გამოუცხადებლობის გამო გადაიდო. Archeuli Shuls da Jordanias brali aq tsaqenebuli sisxri samartlis kodeksis 180 mukhlis mesame natilit rats taglitobas gulisxmobs aketevan Jordanias amdromde saproceso shetakhmeba aqs gaformebuli.
ნინო როდონაია, გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის სტუმარი დღეს არის ნინო ჩხობაძე, წვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრების ხელმძღვანელი და ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი გადაცემაში იმაზე, რომ დღეს საკომიტეტო მოსმენა კანონ პროექტისა, რომელიც ითვალისწინებს დაცული ლანდშაფტის ტერიტორიაზე ენერგეტიკული მნიშვნელობის ობიექტის და მასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობის დასაშვებობაზე, თუ კი ამას საქართველოს მთავრობა გადაწყვეტს, ლაპარაკობთ ამ პროექტზე, რომელიც განხილვის ფაზაშია. თუმცა ამ ამბავს მოყვა ბევრი თემა და ეს გასაგებია ბევრი პარალელური საკითხი და ძალიან მიხარია კიდე მსმენელთა აქტიურობა და ემატა მსმენელთა შეკითხვები და მსმენელი ყავს კლავ დასაწყისშივე. მეორე ნაწილის დილამშვიდობის გისმენთ.
სალამი, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, თქვენი ხმა რომ მეტის რადიო ძალიან მიხარია, ყოველთვის უსმენ. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ. გისმენთ.
აბა, მე რა მინდა ვკითხო გამარჯობინოს. აი ეს რამდენიმე ზისი გამოვიდა პრემიერი და თქვა რომ ასმის რაიონში, თეძმის ხეობაში უნდა გავაკეთოთ სხალდოს რადიო. ის მდინარე მე ახალქალაქში სახლი გვაქვს და რადიოა ვიცი, ეგი პატარა ხელი არის. ეგრე წარმოიდგინეთ, ეგ რა უნდა დაგგუბონი, გამი მოგოდეს სხალი, რომ ისინი აი სარწყავად გამოიყენოს მოსახლეობამ და არ ვიცი მე, ეგ რა განცხადება იყო ეგავიგე.
დიდი მადლობა თქვენ.
არსებობს ეს პროექტი, მელიორაციასთან დაკავშირებული პროექტია. მე მოინდომეს, რომ ამაზე მივაბათ ელექტროენერგიის მიმღებიცო, ანუ თან ჰიდროელექტროსადგურს გავაკეთოთო. საბოლოო ჯამში მე მგონი ვერცერთს მივიღებ და ვერც მეორეს, იმიტომ რომ წყალი ნამდვილად არ არის. აი პრობლემა ეს არის, რომ წყალი, წყლის რაოდენობა აღარ არის იმდენი.
სწორად იკითხა, ანუ რა უნდა
დავაკეთო? რა უნდა გავუკეთო და ვერაფერს ვერ გავუკეთებ, იმიტომ რომ მართლა პატარა ღელია და ჩვენ და სამწუხაროდ დიდი მდინარეებიც კი პატარა ღელეებად იქცევიან, იმდენად ცოტა ნალექი წელს ზოგადად რა მთელ საქართველოში და ველოდები რომ ნალექების სეზონი დაიწყება, მართალია დასავლეთ საქართველოში ახლა კი წვიმდა რაღაცა პერიოდი, მაგრამ ეს საკმარისი მაინც არ არის, იმდენად ცოტა არის.
შეიძლება რომ ეს ზამთრის ის ანაზღაუროს ამ სეზონმა ანალექსი.
შესაძლებელია კლიმატის ცვლილების დროს შეიძლება ერთ დღეში მოვიდეს იმდენი ხარჯი, რომდენიც უნდა მოსულიყო მაგალითად ერთი კვარტლის განმავლობაში ან სამი თვის
განმავლობაში.
ეს უკვე ნიშნავს იმას, როცა ესეთი ექსტრემალური ხარჯი მოვა, რომ იქნება წყალდიდობა და კატასტროფული წყალდიდობა. ამიტომ არც ერთი გვინდა, არც მეორე, მაგრამ ვერ გავექცევით ამ სინამდვილეს, რომელსაც ქვია კლიმატი, გლობალური კლიმატის ცვლილება და რომელიც აი აშკარად არის ჩვენს თავს მომხდარი და პატარა ხეობებს ეს ძალიან კარგად ეტყობა, ეტყობა წყაროებს, რომლებიც ქრება, ეტყობა სოფლები, სოფლები ძალიან ბევრ სოფელში მეოვნებიან დასავლეთ საქართველოში, რომ მოუწიათ ესე ვთქვა თოკების დაგძელება ჭებისთვის, რომ წყალი ამოეღოთ და ასე შემდეგ. არის პერიოდი, როცა საერთოდ ქრება ზოგში, ხოეში, ჭაში წყალი და ეძებენ მეზობელ სოფლებში ხომ არ არის. ასე რომ ეს არის უკვე პრობლემა და ჯობია ამას მივხედოთ, ვიდრე სხვა რამე ვაკეთოთ, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ სამწუხაროდ ეს პრობლემები გვაქვს.
კიდევ სმენელი, მედიატორი ვარ დღეს, რომ გითხრათ, ახლა წინს თქო არა, მაგრამ ცოტა გამიკვირდა და მიხარია ასეთი ინტერესი გარემოს დაცვის საკითხებისადმი. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. ესე იგი, მე გეოგრაფიული კითხვა მაქვს.
დიახ.
ევროპაში ვცხოვრობ თუ აზიაში? ევროპელები ვარ თუ აზიელები ვარ? იმიტომ რომ არასწორად დასაგებია ზურაბ ჟანიას კითხვა. ევროპელი კი არა ვარ, ევროპულებს ვგავართ ალბათ. ხო და თუ შეიძლება ჩვენ ვცხოვრობთ ამჟამად ვცხოვრობთ აზიისა კასპიის ზღვის აუზში, რა კეთდება იმისათვის, რომ თბილისს არ დააბინძუროთ კასპიის ზღვის აუზი და არ გადავიკიდოთ მეზობლები? მაგალითად ირანი, ირანში არის ქაშაღის, ესე იგი ხიზილალის წარმოების 70% და სოფლიოსი და თუ იცით ეს.
დიდი მადლობა.
მადლობთ. ირანში არის, მაგრამ უფრო მეტი აზერბაიჯანში დღეს ძალიან სერიოზულად არის ეს მრეწველობა განვითარებული აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცხოვრობთ კასპიის, ასე ვთქვათ, ბასეინში დღესდღეობით, ან თბილისი იქ მდებარეობს. ჩვენ ვართ ნახევრად აზია და ნახევრად ევროპა და ანუ ჩვენ გასაყარზე ვართ ევროპის და აზიის კონტინენტის.
ონის განცხადება პოლიტიკური იყო.
ის აბსოლუტურად პოლიტიკური იყო და მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ დღეს თქვენ ჩვენ წარმოიდგინეთ, ახლა ჩვენ შეიძლება ვიკამათოთ ამაზე, მაგრამ კაზახეთი როცა აცხადებს, რომ ის ევროპული ქვეყანაა და ევროპა, მაგ შემთხვევაში ჩვენ საერთოდ მე მგონი შუაგულ ევროპაში ვართ. მაგ შემთხვევაში თუ პოლიტიკურად ის ამას აცხადებს, მაგრამ რეალურად მოდი ვთქვა, თუმცა გეოგრაფიულად ჩვენ გვაქვს ორი ბასეინი, ჩვენ ვართ უნიკალური ამით, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც კასპიის შავი ზღვის ბასეინი ინები აერთიანებს, თუმცა ისტორიულად და ასე ვთქვათ ძალიან ძალიან ადრე, ანუ პალეონტოლოგიურად ამბობენ, რომ კასპიის ზღვა საერთოდ წარმოიშვა შავი ზღვის მონაკვეთიდან და ესე მარტივი არ არის, რომ ეს ამაზე მეტყველებს ის მიკროფაუნა, რომელიც არსებობს იქა ორივე ზღვაში რეალურად, ასე რომ ეს ძალიან შორს დაგვიყვანს,
მაგრამ ხიზილალის წელი გვეკუთვნის.
ხიზილალო ჩვენ საკვავს. რეალურად უბრალოდ ჩვენ ვერ მოვიპოვეთ, ხუთი სახეობაა დაახლოებით ზუთხისებრის და მათ შორის არის ერთი, რომელიც არის ფაქტობრივად გამქრალი ატლანტიკური ზუთხი, რომელიც არის უნიკალური თავისი ყველათვისებით, რომელიც 70-იან წლებში იყო ბოლოს დაფიქსირებული და ახლა კიდე ფიქსირდება ალაგ-ალაგ, ასე ვთქვათ, საქართველოს
ანალიზი. ხო, ჩემი ხუმრობა არ ველოდი ასე სერიოზულ.
ეს საკმაოდ სერიოზულია, ეს არ არის მარტივი სამწუხაროდ ამაში საერთოდ ჩამოვჩებით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ცდელობები იყო გაკეთებული, რომ ჩვენ ზუთხისებრი აღვედგინა ძინარეში.
და აი ხა ვისარგებლებ შემთხვევით სმენელის ძალი არ არის ჯერ და ვუბრუნდები საკითხს. რისგან და ვისგან დაცული უნდა იყოს ამ შემთხვევაში, რადგან ლანდშაფტებზე ვლაპარაკობთ, დაცული ლანდშაფტის ტერიტორია? არსი რა არის ამ თლიანი, ასე ვთქვათ, კანონის?
კიდევ ერთხელ ვამბობ, ლანდშაფტების დაცვა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ჯერ ერთი შევინარჩუნოთ უნიკალური ლანდშაფტი და ეკოსისტემა ერთობლიობაში.
კი ბატონო.
უნდა იყოს დაცული ადამიანისაგან, ადამიანისათვის და იმისთვის, რომ შემოვინახოთ ეს უნიკალურობა, შეუნახოთ ჩვენ მომავალთაობას, ეს ერთი, და იმისთვის, რომ ჩვენ გქონდეს თუმდაც მინიმუმ წყალი. ხა შავ არაგზე როცა იყო ლაპარაკი ჰიდროელექტროსადგურზე, რომელზეც ვარი თქვა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, მან აპკაფიოდ განაცხადეს, რომ იქ არ აშენდება ჰიდროელექტროსადგური, იქ უნდა შეიქმნას დაცული ლანდშაფტი. ის ჰიდროელექტროსადგური საერთოდ არ უნდა აშენდეს, იმიტომ რომ არ შეიძლება იქ ამის გაკეთება. შავი არაგვის სანახავად ჩამოდიან ტურისტები იმ ლანდშაფტის სანახავად და ჩვენ როცა იმას ვაქრობთ ან რაღაცა სახეცვლით, რეალურად ჩვენ მას უქმნით უკვე პრობლემას. ის არანაირ ღირებულებას შემდგომში აღარ წარმოადგენს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს კაცობრიობა, ჩვენ ვართ მდიდარი იმით, რომ ჩვენ გაგვაჩნია ბუნებრივი ტყეები, რომ ჩვენ გაგვაჩნია ბუნებრივი ლანდშაფტები და არასახეცვლილი ლანდშაფტები, რომელიც არის უნიკალური სიმდიდრე, რომელსაც ნატრობს თითქმის ყველა ევროპული ქვეყანა. ისინი ხელოვნურ სივრცეებს ქმნიან სპეციალურად და მუშაობენ აღდგენაზე. როცა ჩვენ პირველად გვითხეს პრიბალტიკაში, ესტონეთში, დაახლოებით 2006 იყო თუ 7, როცა შევხვდით ჯგუფს, რომელიც იქ მუშაობდა ჭაობების აღდგენაზე, მაშინ გაკვირვებას, ახლა ჩვენ კი შევინარჩუნეთ ეს ჭაობები კოლხეთის ეროვნულ პარკში, მაგრამ ისინი მუშაობდნენ აღდგენაზე და ამბობდნენ, რომ ეს რო არ აღვადგინოთ, ჩვენ ბალტიის ზღვას ვკარგავთ საერთოდ, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ ჭაობი არის ეგრეთ წოდებული ფილტვი, ღვიძლი თვითონ ზღვისა და მისი სუფთავეს გარანტიას იძლევა. ის რომ დღეს მაგალითად თევზი არის შავი ზღვის სანაპიროზე ზუსტად მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიალურ წყლებში, ეს არის ამის პირობა, რომ კოლხეთის ეროვნული პარკი არსებობს, არსებობს დაცული ტერიტორია, არსებობს ჭაობების სისტემა, რომელიც ამას ინარჩუნებს. ზუსტად იგივე მომენტია ლანდშაფტთან მიმართებაში. ახლა როცა არის ლაპარაკი მაჭახელაზე, როცა არის ლაპარაკი მთის მდინარეებზე, მთის ეკოსისტემებზე, ჩვენ ამით შეგვიძლიათ შევინარჩუნოთ მთა ზოგადად, დავიცვათ მეწყერებისგან, დავიცვათ ღვარცოფებისგან, რეალურად არ შევეხოთ, იმიტომ რომ ის ეკოსისტემურად არის უკვე დალაგებული და მისი ნებისმიერ ჩარევა იწვევს გარკვეულ უკუქმედებას, ანუ ბუმერანგი ვიტყვი ბრუნდება, აღარ არის საცხოვრებელი. და დღეს როცა არის საუბარი მაგალითად რუსოს ხეობაზე და არის საუბარი ასე ვთქვათ გუდამაყარზე, ფშავზე თუ თუშეთზე, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ადამიანი დაბრუნდეს იქა, რომლებიც თავისი ყოფა ქონდა, ლანდშაფტი ამას არ უშლის, ოღონდ იყოს გარკვეულ საზღვრებში, ანუ საზღვრებში იქ ვერ აშენებ ნავთობ გადამამუშავებას, იქ ვერ გააკეთებ ისეთ რაღაცას, რაც დაანგრევს ან შეცვლის ლანდშაფტს.
სმენელია, დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
ალო,
გამარჯობა.
მეორე შემოვდივარ თქვენთან.
კი ბატონო,
რაშია საქმე? იცი, ახლა დიდად საინტერესო გადაცემა მიყავთ იმ თევზის შესახებ, აი ზუთხი და იმაზე ვიტყვი, მე წარმოშობით დასავლეთიდან ვარ, იმ რაი ზუთხი შავ ზღვაზე იყო, მაგრამ უცხოებო იმითი გალადგურებ, ზუთხი მე მახსოვს რიონში შემოდიოდა, ქვირითით საბელად რიონში, კოდორში შედიოდა და მინახე ეგა პატარა ზუთხები რო იჭერდნენ. მეუთხარი, რას იჭერთ მეთქი? ეს მომავალსო თქვენ მეთქი? მეუთხარი, ზუთხი, პატარა ზუთხები ქონდნენ და ჭერდნენ, ნახევარ კილო არ იქნებოდა ისეთი ერთი, და მდიდარი იყო. მარა აზოვის ზღვა ბელუგით იყო 90-95%, ესეც წაკითხული მაქვს მე, აზოვის ზღვაში მოდიოდა ის, რუსებმა განადგურენ იქ. ამაშია ჩვენი უბედური, მე ყარცოფები როა გავჩეხეთ ნებარდე ასლიანი ხეებით ყველაფერ და ყარცოფები იქნება ტყია ხო დამცავი მაგის. მე ადრე კეცხოველზეც მომისვენია, მიყვარს ასეთი მოსვენები, მე არა ვარ მაგდარგის სპეციალისტი, მაგრამ საინტერესო გადაცემები როცა უნდა უსვინოთ, უნდა მიიღოთ თვით განვითარება, მე ასე ვფიქრობ. დიდი მადლობა ბოდიში რომ შეგაწყვეტ.
დიდი მადლობა, რა ძანებთ თქვენთვის ვართ 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ლანდშაფტის დაცვა, ეს არის ის საშუალება, რომლითაც ჩვენ უბრალოდ მარტო ტურისტვისთვის კი არ ვაკეთებთ ამას, ვაკეთებთ ჩვენი თავისთვის. ჩვენ ხეობებს ვიცავთ. მეცაც ვიტყოდი, ისტორიულად საქართველოში, რადგან ყველა საინტერესებს ისტორია, მე მგონი დღეს საქართველოში და ისტორიულ ფილმებზე ვლაპარაკობთ უკვე რომ უნდა გადავიღოთ. რეალურად ჩვენ არის
ჩვენი გადაცემა ამაზე,
მაგრამ მნიშვნელ წამომცდა, ნუ იმიტომ რომ საინტერესო თემაა თავისთავად. ისტორიულად საქართველო ძალიან ბევრ შემთხვევაში გადაარჩინა მთამ. დროა ჩვენ დაუბრუნოთ ეს ვალი მთას და შევინარჩუნოთ ის და არ დავანგრიოთ. მით უფრო რომ მას დღეს ძალიან უჭირს, იმიტომ რომ დღეს კიდევ არის ისეთი პრობლემები კავკასიონზე, რასაც ქვია კლიმატის ცვლილების შედეგად, ასე ვთქვათ, დაშლა და ასე ვთქვათ, გაქრობა მყინვარების.
მე თქვენ ახსენეთ ასოცირების შეთანხმება და გარკვეული ვალდებულებები გვეკისრება, რაც თქვენ შესანიშნავად იცით, მე ეს სრულად ინფორმაციას არ ვფლობ, ბუნებრივი არსებობს ეს დოკუმენტები ღია და საჯარო. მაინტერესებს ერთი რამ და ასევე თქვით, რომ აი წარსულში საბჭოთა წარსულზე როცა ვლაპარაკობდით, იყვნენ ადამიანები, მეცნიერები, რომლებიც თავიანთ საქმეს აკეთებდნენ პასუხისგებლობით და სინდისით. გისმენენ თუ არა დღეს გარემოს დაცვის სპეციალისტებს, მეცნიერებს, აქტივისტებს გნებავთ, გისმენენ თუ არა, ან როგორ აღიქმებით, როდესაც თქვენ ლაპარაკობთ, სრულ ეს არ არის რაღაც იდეალებზე და იდეალებისთვის ბრძოლა, ეს არის ძალიან კონკრეტული, რაციონალური, პრაგმატული სფერო, რაც როგორც თავადაც აღნიშნეთ, რომელიც ყველა შეცდომას გვიბრუნებს ბუმერანგებით უკან, ძალიან დიდ ფას ვიხდით შემდეგ ამისთვის. როგორ ატყობთ, იცვლება თუ არა რაიმე დღეს, იმიტომ რომ ძირითადად ზედაპირულად ასე თუ დავაკვირდებით პროცესებს, როცა საქმე ეხება ვთქვათ ბიზნესის ინტერესი და ეს ფართო გაგებით რანაირად შეიძლება იყოს ინტერესი ხომ რაღაცის ვთქვათ განადგურება, მაგრამ არის ხომ ბიზნესის ინტერესი და გარემოს დამცველები და რაღაცნაირად უთანასწორო ბრძოლაა თითქოს.
არის ნამდვილად უთანასწორო ბრძოლა და ეს არ არის
რამე იცვლება,
რაღაცები იცვლება, ვერ ვიტყვი რომ საერთოდ არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ მაგალითად ეკონომიკის სამინისტრო ფიქრობს ახალ ალტერნატიულ ენერგეტიკის განვითარებას, მეორე სხვა ენერგეტიკის, არა ჰიდროსი ასე ვთქვათ, ფიქრობენ ამ საკითხებზე, მზის ენერგიის, ქარის და ასე შემდეგ. სხვა საკითხია რომ შეიძლება ის მასშტაბი არ არის როგორიც ჩვენ გვინდა რომ იყოს და ისეთი კაპდაბანდებები არ არის ამ განვითარებაში როგორიც უნდა იყოს. ანუ ის ინვესტიციები არ შემოდის, რაც ეს არის, იმიტომ რომ ეს ახალი, ასე ვთქვათ, ქმედება საქართველოსთვის და ჩვენ ბიზნეს საერთოდ ვერ გაუგია სად არის, ზოგადად ვერ ხვდება, მე მგონი ამას. მეორე პრობლემა, რომელიც არსებობს და რომელსაც გვისმენენ, აი რაღაცა დაცულ ტერიტორიების სისტემა წახან ვახსენეთ, ვიწყებთ ჩვიდით და დღეს უკვე ძალიან ბევრი ეროვნული პარკი აქვს, ანუ რაღაცეებში გვისმენენ იმას, რომ შეიქმნა ეს უსტარ გარემოს დამცველების დამსახურება არის, რომ ფართოვდება. პირველად ისტორიაში მოხდა, რომ ემერალდ საიტები დაზუსტდა, ასე ვთქვათ, ზურმუხტის ქსელის დამტკიცდა პირიქით ის ტერიტორიები, რომელიც უნდა იყოს დაცული, რომელიც უნდა იყოს საერთაშორისო დაცვის ქვეშ გაკეთებული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ეს გაკეთდა და ეს უნდა უთხრა მადლობა იმ ადამიანებს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, ვინც ამაზე იმუშავა და ძალიან კარგად იმუშავეს. გვისმენენ, მაგრამ არასაკმარისად მე რომ მკითხოთ და უფრო მეტად უსმენენ. ყოველთვის ვამბობდი, არ მინდა დაუპირისპირდე ლიბერტანიულ შეხედულებებს, მაგრამ ყოველთვის გამოდის, რომ უპირისპირდები.
რატომ არ მინდა, რომ დაუპირისპირდე?
არა, უბრალოდ მინდა, მაგრამ პირდაპირ არ მინდა. ჯერ თვითმიზანი არ ამაქვს. ყოველთვის მინდა ნებისმიერ ადამიანში რაღაცა ლოგიკა დავინახო, რა თუ ესია, რატომაც არა. მე უბრალოდ ვერ დავინახე ამდენ წლების განმავლობაში, რომ ეს ეკონომიკა, რაზეც ხადაგებდნენ, მომგებიანია საქართველოს. მე უბრალოდ სხვა რამე დავინახე, რომ ძალიან ბევრი ქვეყანა დღეს რაც არის უკვე განვითარებული, ისინი უფრო მეტად არიან მდგრადი განვითარებისკენ წასულები და უფრო მწვანე ეკონომიკის პრინციპებს, ასე ვთქვათ, აღვივებენ, რასაც პრინციპში ჩვენი თავრობაც უკვე აცხადებს ხმამაღლა და იმედია რომ უკვე ქმედებებში გადავალთნელნელა. რეალურად ეს არის დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი მთელი მსოფლიოსთვის. ჩვენ არ უნდა დავიწყოთ, არ უნდა გავიაროთ ის ეტაპები, რაც გაიარა ევროპამ, უფრო წინ უნდა წავიდეთ და მის შეცდომებზე უნდა ვისწავლოთ. აი ეს სამწუხაროდ ბევრჯერ არ გამოგვდის.
აი რამდენჯერმე ბრძანე დაიწყო ლაპარაკი თქვა თავრობა იქ ალტერნატიულ ენერგიას წყაროებზე ლაპარაკი დაიწყო რა ხარისხში ვართ ანუ შესწავლა მაინც თქვენ ხედავთ რაიმე პროცესს რომ შესწავლა მაინც მიმდინარეობდა სერიოზულად
ამ რესურსებს ნამდვილად ხედავ ნაწილობრივ ყოველ შემთხვევაში ერთი ძალიან სერიოზული პროექტი ხორციელდება ახლა რომელიც ბიომასის გამოყენებასთან მიმართებაში არის ხედავ მაგალითად რომ ცდილობენ რომ ყოველ შემთხვევაში ის რაც არის გაკეთებული ქარის სადგური გვაქვს შექმნილი უკვე ერთი მაინც საქართველოში
ეფექტიანობაზე მომისმენია ბევრი კრიტიკა და
ეფექტიანობა ჯერჯერობით არა გვაქვს არა გვაქვს რა ვქნათ
ისე მომწონს ძალიან სხვათ შორს
არ არის ისე რომ მას არ აქვს ენერგო გამომუშავება უფრო მეტი აქვს ვიდრე ელოდებოდნენ თქვენ წარმოიდგინეთ უფრო მეტი აქვს ვიდრე ელოდებოდნენ და აღმოჩნდა საკმაოდ ისეთი ну са демонстрацио საკმაოდ კარგია და არა მარტო са демонстрация
სერიოზული რესურსია ზოგადად
ქარის ნაკლებად ჩვენთან უფრო მზის ენერგია არის ჩემის აზრით უფრო მეტად მომგებიანი საქართველოსთვის თუმცა ჩვენ არ გაგვაჩნია ესეთი ტექნოლოგიები ანუ არ შემოგვიტანია ეს ტექნოლოგიები რაც უნდა იყოს უკვე შემოტანილი საქართველოში და კიდევ ერთი რესურსი რომელზეც საერთოდ არ მიდის ლაპარაკი რაც არის პრობლემატური რომელზეც მიდიოდა საუბარი 2003-ში და ვამბობდით რომ ეს არის საკმაოდ საინტერესო რესურსი თერმული წყალი. რომლის მარაგები საქართველოს ნამდვილად გააჩნია. რომელიც უნდა შესწავლილ იქნას ბოლომდე და ამის გამოყენება რატომ არ შეიძლება თუნდაც თბილისში თუნდაც სამეგრელოში რატომ არ შეიძლება გვაქვს ეს მარაგი შეგვიძლია გამოიყენოთ ბევრი ქვეყანა ამას იყენებს დანია იყენებს ისლანდია იყენებს ირლანდია ჩვენ რატო არ შეგვიძლია გამოვიყენოთ როცა ეს რესურსი გაგვაჩნია. მე ძალიან კარგად მახსოვს ერთ-ერთი ნავთობ კომპანია იყო გურიაში შესული, ნავთობს ეძებდნენ და პირნათლად მიიღეს ცხელი წყალი. ანუ კიდევ ვამბობ, ჩვენ გვაქვს ეს რესურსი, ამას ჭირდება სერიოზული მიდგომა და პროგრამული მიდგომა და ამის განხორციელება ნამდვილად შეიძლება.
რატომ მოკითხულობთ და რა როგორ ფიქრობთ რა არ ყოფნის ცოდნის დეფიციტია ალბათ?
არანდობა ენერგეტიკოსების ამ წყაროებთან ენერგიის. ამას მენტალობის პრობლემა უფრო მეტად.
ეს ხორცმენის საკითხი არ არის, ცოდნის.
ხო, მაგრამ მენტალობის მომენტია, ჩვენ არა ყავს ამის სპეციალისტი, ძალიან ცოტა ყავს ამის სპეციალისტი რეალურად. ჩვენ გიდროლოგები ძალიან ცოტა ყავს. თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან ცოტა არის გიდროლოგიის მიმართულებით წასული ახალგაზრდები. საერთოდ გეოლოგიის მიმართულებით წასული ახალგაზრდები ძალიან ცოტა არის. ჩვენ რეალ ურათ უკვე დეფიციტი გვაქვს სპეციალისტების. მარტო საინჟინო კადრებზე არ არის გეოლოგების, გიდროლოგების, ახალგაზრდა გიდროლოგების დეფიციტი ჩდება. 26000-ზე მეტი მდინარე გვაქვს და გიდროლოგი არ ყავდეს. აი ეს უკვე პრობლემაა, როცა სახელმწიფოს 8 გიდროლოგი ყავს, სულ ჩამხთიცე ჩამოსახლელი სპეციალისტი დარჩა და ახალგაზრდა თაობა არ ჩანს. ანუ ამას აქვს ეს არის უკვე ძალიან კრიტიკული ჩვენთვის და ამას ემატება ალბათ ის მომენტი რომ აი ეს არ ცოდნა ეს იწევს ამას აბსოლუტურად მართალი ხართ არ ცოდნა იმისა რომ რაღაცა პოტენციალი გაგვაჩნია რომელიც უნდა შევისწავლოთ და მერე უნდა რაღაცნაირად გავითაროთ ჩვენ რატომღაც გვინდა პირდაპირ ჩვენ არ გვინდა რომ შესწავლები გავაკეთოთ მაგალითად რაც კი ჰიდროენერგეტიკაში მომხდარა პრობლემა მოსახლეობის მხრიდან როგორ წესი არის იმის გამო ნაკლებობა შესწავლის საერთოდ არ შეუსწავლიათ როცა მე გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტში მიწერენ რომ იცით რა ჩვენ ჯერ ავაშენებთ ჰიდროელექტროსადგურს და წყალს მერე დავითვლით მეკნება თუ არა მე იმას უკვე ძალიან კრიტიკულად შევხედავ იმ პროექტს და ვიტყვი რომ ეს არასერიოზული პროექტია და უბრალოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება კონდეს უფრო მეტად ფულის გარეცხვას ალბათ ადგილი ვიდრე იმას რომ მიიღო ეფექტური ჰიდროელექტროსადგური.
რა სამსახურება ეს ალტერნატიული შეფასებები რადგან გზაში ახსენეთ ისევ თქვენ ბრძანეთ რომ ამზადებთ ხოლმე ალტერნატიულ შეფასებებსო.
ჩვენ ვაწვით ამას სამინისტროს.
სინდისისთვის არის თუ
არა? არა, სინდისისთვის არა, იმისთვის რომ მოსახლეობას ერთი გავაგებიოთ, რა არის პრობლემა, იმიტომ რომ ბევრი ვერ კითხულობს, ის არის საკმაოდ სპეციფიური დოკუმენტი, ბევრ ადამიანს იმდენი განათლება არ აქვს, რომ ეს გაიგოს, ამიტომ ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ სპეციალისტები დავიხმაროთ და თუმცა პირველ რიგში მოსახლეობისთვის არის ეს, რომ ინფორმირება მოხდეს უფრო სწორად და ისინი იყვნენ ჩართულები, ანუ რაზე თანხდები ან რაზე არ თანხდებიან, მათ უნდა იცოდნენ. ხა ჩვენ გვაქვს როგორც კარგი, ასევე ცუდი მაგალითები, ასე ვთქვათ, ქმედებისა, თუმდაც გადაწყვეტლების მიღების, მაგრამ მე ყოველთვის ვამბობ, რომ თუ უწყება, რომელსაც აინტერესებს რაღაცა პროექტის განვითარება, ძალიან გულწრფელად მოეკიდება მას და შეეცდება მაქსიმალურად შეისწავლოს, ყოველთვის მიიღებს ძალიან დადებით შედეგს.
არის რაიმე ვთქვათ ოპტიმიストური პროგნოზი თქვენი, რომ ეს სრულება შეიძლება ამ სახით არ
გავიდეს? არის, იმიტომ რომ მე რამდენიც ვიცი, ბევრი ადამიანი პარლამენტშიც არ ემხრობა აი ამ მუხუს ასეთ ჩანაწერს, იმიტომ რომ ეს გაჩერებული იყო ეს პროექტი გარკვეული პერიოდი. ჩვენ ვაპირებთ, რომ დღესაც ვაპირებთ საკომიტეტო მოსმენას, ჩვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი იქნება და შეეცდება და ასაბუთოს რეგიონალურ განვითარების კომიტეტისთვის, რომ არ არის მიზანშეწონილი ეს მუხლი უნდა იყოს ამოღებული. ზუსტად იგივეს ვაპირებთ უკვე წამყვან კომიტეტში, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში. მე თვითონ წავიდე და მე თვითონ დავესრო ამ სხდომას და მეც დავასაბუთო აბსოლუტურად არგუმენტირებულად, რა უნდა შეიცვალოს ამ კანონპროექტში და როგორ უნდა იყოს ჩანაწერები გაკეთებული.
ნინო ჩხობაძე იყო ჩვენი სტუმარი. დავლაპარაკობდი დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების პროექტზე, რომლის საკომიტეტო მოსმენა ერთ-ერთი გამართება დღეს რეგიონული განვითარების კომიტეტში და დიდი მადლობა სტუმარს. უღრმესი მადლობა მსმენელებს. ასეთი ყურადღებისთვის და აქტიურობისთვის რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. მე გემშვიდობებით. ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.